Kapitola 26. U Gringotových. Plány měli dopracované, přípravy dotažené do konce a v nejmenší ložnice ležel na krabové římse v malé skleněné lahvičce stočený jediný dlouhý a hrubý černý vlas. Našli ho na svetru, který měla Hermiona na sobě, když byli u Malfoyových. Navíc budeš mít její hůlku, připomněl jí Harry a ukázal na hůlku z ořechového dřeva. Takže počítám, že ji sehraješ docela přesvědčivě. Hermiona se zatvářila, jako by měla strach, že ji hůlka uštkne nebo pokouše, až si ji bude chtít vzít. Nenávidím ji, postěžovala si tiše, doopravdy ji nenávidím. Připadá mi celá divná a špatně se mi s ní zachází. Mám pocit, jako by v té hůlce byl kus z ní. Harry si mimoděk vzpomněl, jak se mu Hermiona vysmívala, když tvrdil, že nenávidí ukořistěnou trnkovou hůlku. Přesvědčovala ho, že si jen namlouvá, že nefunguje stejně dobře jako jeho vlastní hůlka. A tvrdila, že s ní prostě musí cvičit a zvyknout si na ní. Rozhodl se ale neoplácet jí stejnou mincí. Předvečer chystaného vpádu ke Gringotovým mu nepřipadal jako vhodný okamžik k tomu, aby jí něčím popudil. Nejspíš ti ale pomůže vžít se do role, usoudil Ron. Jen pomysli na to, co všechno už ta hůlka udělala. Vždyť to mám právě na mysli, otřásla se Hermiona. Právě tahle hůlka mučila Nevillovi rodiče a Bůh ví kolik dalších. Tahle hůlka zabila Siriuse. Na to Harry vůbec nepomyslel. Sklopil k hůlce oči a zmocnilo se ho zuřivé nutkání popadnout jí a přelomit jí vejpůl, přeseknout nebelvírovým mečem, který stál vedle něj opřený o zeď. Stýská se mi po mé hůlce, povzdechla si utrápeně Hermiona. Kdyby tak pan Ollivander mohl vyrobit jednu i pro mě. Pan Ollivander toho dne ráno poslal Lence novou hůlku. Lenka právě byla na trávníku za domem a v pozdním odpoledním slunci zkoušela, co všechno s ní dokáže. Dean, kterému sebrali hůlku Hlapkové, ji s poněkud pochmurným výrazem sledoval. Harry sklonil hlavu a pohlédl na hůlku z hlohového dřeva, která donedávna patřila draku Malfoyovi. Ke svému překvapení, zároveň však i potěšení, zjistil, že se mu s ní zachází přinejmenším stejně dobře jako předtím s Hermioninou. Vzpomněl si, co jim Ollivander prozradil o tajemství fungování hůlek a pomyslel si, že nejspíš ví, v čem je Hermionin problém. Nezískala poslušnost ořechové hůlky, protože ji nesebrala její majitelce Bellatrix osobně. Otevřely se dveře a do ložnice vešel Griphook. Harry instinktivně sáhl po jílci meče a přitáhl ho blíž k sobě. Okamžitě ale svého gesta zalitoval. Na skřetovi bylo vidět, že si jeho pohybu všiml. Aby tuhle nepříjemnost něčím zamaskoval, vyhrkl: Právě probíráme poslední drobnosti, Griphooku. Řekli jsme Billovi a Flair, že zítra odcházíme a požádali jsme je, aby nevstávali a nechodili nás vyprovodit. V tom posledním bodu byli zcela neoblomní, protože Hermiona se musela ještě před odchodem přeměnit v Bellatrix. A čím méně toho Bill a Flair o jejich chystaném podniku věděli nebo tušili, tím lépe. Vysvětlili jim také, že už se do Lasturové vily nevrátí, protože té noci, kdy je chytili Lapkové, přišli o stan, půjčil jim byl jiný. Ten byl nyní zbalený v korálkové kabelce, kterou se Hermioně k Harryho úžasu a obdivu podařilo před Lapky uchránit tím nejjednodušším způsobem. Strčela si ji do ponožky. Přestože si uvědomoval, že se mu bude stýskat po Billovi Flair, Lence i Deanovi, nemluvě o pohodlí domova, jemuž se posledních několik týdnů těšili, Nemohl se už Harry dočkat, až uniknou ze stísněného prostředí lasturové byly. Unavovalo ho muset neustále dohlížet na to, aby je neslyšel nikdo nepovolaný. Unavovalo ho trčet pořád zavřený v maličké temné ložničce. Ze všeho nejvíc se ovšem těšil na to, že se zbaví Griphooka. Jak a kdy se ale se skřetem rozejdou, aniž mu předtím odevzdají Nebelvírův meč, to zůstávalo otázkou, na níž Harry dosud neznal odpověď. Bylo nemožné domluvit se, jak to provedou, protože skřet jen zřídka, kdy nechal Harryho, Rona a Hermionu o samotě déle než 5 minut. Mamka by se od něj mohla učit, bručel podrážděně Ron, když se skřetovi dlouhé prsty po bůh ví kolikáté objevily na dveřních veřejích. Harry měl na paměti Billovo varování a podezíral Griphooka, že se tak jistí proti případnému podrazu z jejich strany. Hermioně se jejich plánovaný malý podvod natolik příčil, že se Harry vzdal veškerých dalších pokusů získat od ní v tomto ohledu nějakou radu. Ron se v oněch vzácných okamžicích, kdy se jim podařilo na pár minut Griphooka nějak zbavit, nezmohl na nic lepšího než na nějak to prostě budeme muset zaonačit, kamaráde. Harry tu noc mizerně spal. Dlouho do noci ležel, nemohl usnout, vzpomínal si, jak se cítil večer předtím, než se potají vypravili na ministerstvo kouzel, a uvědomil si, že byl tehdy plný odhodlání a téměř radostného vzrušení. Tentokrát ho naopak přepadaly záchvaty nervozity a hlodavých pochyb. Nemohl se zbavit strachu, že se všechno katastrofálně zvrtne. Znovu a znovu si opakoval, že je jejich plán dobrý, že Griphook ví, co mohou čekat a že jsou připraveni na všechny překážky, na které by mohli narazit. Přesto se ale cítil mizerně. Jednou, dvakrát zaslechl, jak se Ron zavrtěl a nepochyboval o tom, že je také vzhůru, protože s nimi, ale v obývacím pokoji spal i Dean, raději na sebe nepromluvili. Byla to úleva, když se konečně ohlásila 6. hodina a oni mohli vyklouznout ze spacích pytlů, v polotmě se obléknout a potichu se vykrást do zahrady, kde se měli sejít s Hermionou a s Griphookem. Ráno bylo chladné, ale aspoň už teď v květnu téměř nefoukal vítr. Harry zvedl oči ke hvězdám, které se dosud bledě mihotaly a třpitily na tmavé obloze, a zaposlouchal se do šumění moře a nárazů vln na skaliska. Věděl, že tyhle zvuky mu budou chybět. Z načervenalé hlíny na Dobyho mohylce už vyrážely první malé zelené výhonky, znamení, že za další rok bude celá pokrytá kvítím. Bílý kámen se skřítkovým jménem už začínal získávat patinu omšelosti. Harry si v tu chvíli uvědomil, že by pro Dobyho poslední odpočinek sotva našli nádhernější místečko. Přesto ho bolestně bodlo u srdce, že ho tady nechávají. Sklopil oči k mohylce a znovu mu zavrtalo hlavou, jak se skřítek dověděl, kam je má přijít zachránit. Prsty mu bezmyšlenkovitě zajeli k malému váčku, který měl stále pověšený kolem krku. Přes kůži, z níž byl ušitý, nahmatal ostrý střípek zrcátka, v němž spatřil, jak byl přesvědčený, Brumbálovo oko. Pak ho vrznutí dveří přimělo, aby se otočil. Přes trávník k němu rázným krokem v Griphookově doprovodu mířila Bellatrix Lestrangeová a za chůze si zastrkovala malou, korálkovou kabelku do vnitřní kapsy dalšího ze starých hábitů, které si odnesli z domu na Grimoldově náměstí. Přestože Harry dobře věděl, že ve skutečnosti se k němu blíží Hermiona, nedokázal potlačit nenávistné zachvění. Byla vyšší než on, po zádech jí v dlouhých vlnách splývaly černé vlasy a ve zdánlivě ospalých očích, jimiž na něj pohlédla, se zračilo pohrdání. Když ale promluvila, slyšel v Bellatrixině hlubokém hlase Hermionu. Chutnala přímo odporně, hůř než ten lichokořen. Tak, Roné, pojď sem, ať tě můžu předělat. Jasně, pamatuj ale, že ty vousy mi nemáš dělat tak dlouhé. Pro Krista pána, nechystáš se přece na žádnou módní přehlídku. No to nejde, ale překážejí mi. A nos bych rád o něco kratší. Zkus to udělat asi tak jako posledně. Hermiona se s povzdechem dala do práce a polohlasně mumlala jakási zaklínadla, jimiž přeměňovala Ronův vzhled. Měl mít úplně falešnou totožnost a spoléhali na to, že ho zlovolná aura vyzařující z Bellatrix ochrání. Harry s Griphookem měli být na rozdíl od něj schovaní pod neviditelným pláštěm. A je to, skončila Hermiona. Jak vypadá Harry? Pod pozměněnou podobou se dali matně rozpoznat Ronovy rysy, Harry byl ale přesvědčen, že je vidí jen proto, že ho tak dobře zná. Vlasy měl teď Ron dlouhé a vlnité, měl hustý hnědý plnovous a knír, žádné pyhy, krátký široký nos a výrazné tmavé obočí. No, můj typ to není, ale jinak ujde, usoudil Harry. Takže vyrazíme. Všichni tři se ohlédli na Lasturovou vilu, jež se krčila temná a tichá pod blednoucími hvězdami. Potom se otočili a zamířili těsně za zahradní zítku, kde přestávalo působit Fideliovo zaklínadlo a odkud se mohli přemístit. Když prošli brankou, ozval se Griphook. Asi bych si měl na tebe vylézt, že, Harry Potter? Harry se sklonil, Griphook se mu vyškrábal na záda a rukama se ho chytil kolem krku. Nebyl nijak těžký. Harry mu však byla nepříjemná, jak samotná skřetová přítomnost, tak překvapivá síla, jíž se ho držel. Hermiona vytáhla z korálkové kabelky neviditelný plášť a oba je zakryla. Výborně. Zahučela poté, co se sehnula a zkontrolovala Harrymu nohy. Vůbec nic nevidíme. Jdeme. Harry se s Griphookem na zádech otočil na místě a veškerou silou vůle se soustředil na děravý kotel, hostinec, za nímž byl vchod do příčné ulice. Skřet se k němu přitiskl ještě pevněji, když se vnořili do tísnivé tmy. O několik vteřin později Harry cítil, že se jeho nohy dotkly chodníku, a když otevřel oči, díval se na Charing Crossroad. Kolem proudili davy mudlů s nerudným výrazem typickým pro časné ráno. Nikdo z nich neměl o existenci malého hostince ani potuchy. Lokál děravého kotle byl téměř prázdný. Přihrbený, bezzubý hostinský jménem Tom leštil za barovým pultem sklenice a dva kouzelníci, kteří se v protějším koutě o něčem polohlasně bavili, pohlédli na Hermionu a okamžitě se stáhli do stínu. Madame Lestrangeová, zamumlal Tom, když kolem něj Hermiona prošla a podřízeně sklonil hlavu. Dobré ráno, pozdravila Hermiona a Harrymu, který se s Griphookem na krku kradl pod pláštěm za ní, neušel Tomův překvapený pohled. Jsi moc zdvořilá, pošeptal Hermioně do ucha, když vyšli z hostince na malý zadní dvorek. Musíš se k lidem chovat, jako by ses jich štítila. Dobrá, dobrá. Hermiona vytáhla Bellatrixinu hůlku a poklepala na jednu cihlu, vzdánlivě docela obyčejné zdi před sebou. Cihly se okamžitě začaly otáčet a rozestupovat. Uprostřed se objevil malý otvor a rychle se rozšiřoval a okamžik na to už před nimi byl klenutý průchod do úzké uličky zvané Příčná. Ulice byla tichá a klidná. Obchody po ránu sotva začaly otevírat a na chodnících nebyli téměř žádní zákazníci. Křivolaká ulička, dlážděná velkými balvany, se vůbec nepodobala té rušné a přelidněné nákupní tepně, kterou Harry navštívil před tolika lety, když nastupoval do prvního ročníku bradavické školy. Stále víc obchodů bylo zavřených a zatlučených prkny, i když se od jeho poslední návštěvy objevilo i několik nových podniků s potřebami pro černou magii. Četné výkladní skříně byly přelepené plakáty, z nich se na Harryho díval jeho vlastní obličej, vždy opatřený nápisem Nežádoucí číslo 1. V mnoha domovních dveřích se krčily hloučky otrhaných ubožáků. Slyšel, jak kvílivými hlasy volají na nemnohé kolem jdoucí, prosí je o zlato a přesvědčují je, že jsou doopravdy kouzelníci. Jeden muž měl oko překryté zakrváceným obvazem. Když kráčeli příčnou po chodníku, nemohli si žebráci nevšimnout Hermiony. Vypadali, jako by se před ní chtěli rozplynout. Přetahovali si přes obličeje kápě a prchali, jak nejrychleji mohli. Hermiona je udiveně pozorovala, dokud se jí muž se zakrváceným obvazem v rávoravě nepostavil do cesty. Moje děti, vykřikl a ukázal na ní prstem. Měl přerývaný, pisklavý hlas a zdál se být úplně bez sebe. Kde jsou moje děti? Co s nimi udělal? Vy to víte. Určitě to víte. Já vážně, zakoktala Hermiona. Muž se na ní vrhl a chtěl jí popadnout za krk. V zápětí se však rozlehla rána, záblesk rudého světla ho odmrštil a muž v bezvědomí padl na záda. Ron měl vedle Hermiony hůlku dál připravenou a ve vousatém obličeji se mu usadil šokovaný výraz. Z oken po obou stranách ulice se vykláněly zvědavé tváře a skupinka zámožných kolem jdoucích si přitáhla hábity těsněji k tělu a kvapem se snažila zmizet. Svým příchodem na příčnou ulici mohli jen stěží způsobit větší poprask. Harry na okamžik zauvažoval, jestli by nebylo rozumnější raději ihned odejít a pokusit se vymyslet nějaký jiný plán. Než se ale stačili pohnout nebo se poradit, ozvalo se za nimi zavolání. No ne, madame Lestrangeová. Harry se prudce otočil a Griphook mu ještě pevněji omotal paže kolem krku. Rozhodným krokem k ním mířil jakýsi vysoký hubený kouzelník s věncem rozcuchaných šedivých vlasů a dlouhým ostrým nosem. To je Travers, sykl skřet Harrymu do ucha. Harry si ale v tom okamžiku nedokázal vybavit, co je Travers zač. Hermiona se vypěla do plné výše a zeptala se, jak nejpřezíravěji dokázala. Přejete si? Travers se zjevně urazil. Je to jeden ze smrtijedů, vydechl Griphook. Harry se posunul bokem k Hermioně a pošeptal jí to do ucha. Měl jsem jen v úmyslu se s vámi pozdravit, odpověděl chladně Travers. Pokud vám ale moje přítomnost není milá, teď už Harry jeho hlas poznal. Travers byl jedním ze smrtijedů, které k sobě domů přivolal Xenophilius. Ne, vůbec ne, Traversi, vyhrkla Hermiona, snažila se napravit chybu, již se dopustila. Jak se daří? No, přiznávám, že mě poněkud překvapuje, když vás tu vidím promenovat se po ulici Bellatrix. Vážně? A proč pak? Chtěla vědět Hermiona. Totiž, odkašlal si Travers, slyšel jsem, že všichni obyvatelé Malfoyova sídla mají domácí vězení potom útěku. Harry se silou vůle snažil Hermionu přimět, aby zachovala rozvahu. Pokud to byla pravda a Bellatrix se nesměla ukazovat na veřejnosti. Pán zla odpouští těm, kteří mu v minulosti nevěrněji sloužili. Napodobila Hermiona obdivuhodně přesně Bellatrixino pohrdavé vystupování. Možná u něj nejste zapsán tak dobře jako já, Traversi. Přestože se smrtijet zatvářil uraženě, zdálo se, že tím zaplašila jeho podezření. Pohlédl na bezvědomého muže, kterého Ron omráčil. Co vám to zvíře provedlo? Na tom nezáleží. Už se to nebude opakovat, ujistila ho chladně Hermiona. Někteří tihle bezhůlkové dokážou být hrozně otravní, prohlásil Travers. Pokud jenom žebrají, nic proti tomu nemám, ale jedna z nich měla minulý týden tu drzost, že po mně chtěla, abych se jí na ministerstvu zastal. Jsem čarodějka, pane, opravdu jsem čarodějka, dovolte, abych vám to dokázala, napodoboval pisklavě její hlas. Jako by myslela, že jí dám do ruky svoji hůlku. Mimochodem, zeptal se zvědavě, čí hůlku momentálně používáte vy, Bellatrix? Slyšel jsem, že tu vaši vám svoji hůlku mám u sebe. Zarazila ho povýšeně Hermiona a zvedla Bellatrixinu hůlku. Nevím, jaké nesmyslné pověsti jste slyšel, Traversy, ale zjevně máte velice špatné informace. Trevor se to zřejmě poněkud zaskočilo, takže se raději obrátil k Ronovi. Kdo je váš přítel? Myslím, že ho neznám. To je Dragomir Despard, představila Rona Hermiona. Došli k závěru, že bude nejbezpečnější, bude-li se Ron vydávat za nějakého zcela vymyšleného cizince. Mluví jen velice špatně anglicky. Je to horlivý zastánce cílů pána zla. Přicestoval až z Transylvánie, aby se seznámil s naším novým režimem. Vážně, těší mě, Dragomíre. Mě potěší taky, zahučil Ron a napřáhl ruku. Travers natáhl dva prsty a potřásl Ronovi rukou, jako by měl strach, že se zašpiní. A co vás a vašeho sympatizujícího přítele přivádí v tak časnou hodinu do Příčné ulice? Zeptal se Travers. Musím zajít ke Gringotovým, odpověděla Hermiona. Bohužel i já tam musím, přikývl Travers. Zlato, to špinavé zlato. Nemůžeme bez něj žít, i když přiznávám, že se mi nutnost spolupracovat s našimi dlouhoprstými přáteli nesmírně příčí. Harry cítil, jak se mu grip Hookovi sepjaté ruce na okamžik sevřely kolem krku. Půjdeme? Zeptal se Travers a pobídl Hermionu kupředu. Hermiona neměla na vybranou. Byla nucena srovnat s ním krok a jít po jeho boku křivolakou dlážděnou ulicí k místu, kde se nad okolními malými krámky tyčila sněhobílá banka. Ron se přidal a kráčel vedle nich a Harry s Griphookem je následovali. Ostražitý smrtijed byl tím docela posledním, co potřebovali. A nejhorší ze všeho bylo, že s Traversem, kráčejícím po boku ženy, kterou považoval za Bellatrix, neměl Harry jakoukoliv možnost se s Hermionou nebo s Ronem na něčem dohodnout. Až příliš brzy dorazili k mramorovému schodišti, které vedlo vzhůru k velkým bronzovým dveřím. Jak je Griphook předem varoval, livrejované skřety, kteří obvykle stávali po obou stranách vchodu do banky, nahradili dva kouzelníci s dlouhými, tenkými, zlatými hůlkami v rukou. Ach bože, zase ty sondy solidnosti, povzdechl si strojeně Travers, tak primitivní, ale účinné. Vyrazil po schodech nahoru a kývl vpravo i vlevo na oba kouzelníky, kteří zvedli zlaté hůlky a projeli mu jimi nahoru a dolů podél těla. Harry věděl, že jsou sondy určeny k odhalení utajovacích kouzel a skrytých kouzelných předmětů. Uvědomoval si, že mu zbývá jen několik vteřin. Namířil drákovou hůlkou nejprve na jednoho a pak na druhého strážného a dvakrát zamumlal konfundo. Travers, který už se díval bronzovými dveřmi do vnitřní haly, si nevšiml, jak sebou oba strážní lehce škubli, když je matoucí kouzlo zasáhlo. Hermioniny dlouhé černé vlasy vlály ve větru, když stoupala po schodech za Traversem. Okamžik, madam, křikl jeden strážný a zvedl sondu. Vždyť jste mě už kontroloval, vyštěkla Hermiona Bellatrixiným panovačným povýšeným hlasem. Travers se ohlédl a tázavě zvedl obočí. Strážný se zatvářil zmateně, sklopil oči k tenké zlaté sondě a pak pohlédl na svého společníka, který poněkud omámeným tónem přitakal. Jo, zrovna si je zkontroloval, Máriusi. Hermiona s Ronem po boku na dutě vyrazila kupředu a Harry s Griphookem na zádech je ve skrytu pláště následoval. Na prahu se Harry ohlédl a viděl, jak se oba kouzelníci rozpačitě škrábou na hlavě. Před vnitřními dveřmi, které byly ze stříbra a nad nimiž se výjímalo veršované varování potenciálním zlodějům před neblahými následky krádeže, měli stráž dva skřeti. Harry vzhlédl k veršům a rázem se mu vybavila fotografická vzpomínka. Přesně na tom též místě stál toho dne, kdy oslavil 11. a nejbáječnější narozeniny svého života. Vedle něj byl Hagrid a říkal, jak jsem ti povídal, musel bys bejt na hlavu, kdybys to tu chtěl vykrást. Gringotovi mu tehdy připadali jako pohádkový zázrak, začarovaná skrýž zlatého pokladu, který mu patřil a o jehož existenci neměl do toho dne ponětí, a ani v tom nejbláznivějším snu by si nepomyslel, že se sem jednoho dne vrátí jako zloděj. Po několika vteřinách už ale stáli v obrovské mramorové dvoraně banky. U dlouhého pultu seděli skřetové na vysokých židlích a obsluhovali první zákazníky toho dne. Hermiona, Ron a Travers zamířili ke starému skřetovi, který právě hodinářskou lupou zkoumal jakousi tlustou starou minci. Hermiona pod záminkou, že Ronovi ukazuje uspořádání dvorany, pustila Travers před sebe. Skřet odhodil minci, kterou držel v ruce, ledabile stranou, zahučel neadresně leprikonské zlato a pozdravil Traverse. Vzal si od něj malý zlatý klíček, pozorně si ho prohlédl a vrátil mu ho. Pak přistoupila k pultu Hermiona. Madame Lestrangeová, vyhrkl překvapeně skřet. To jsou mi věci, co pro vás dnes mohu udělat. Potřebuju si zajít do trezoru, odpověděla Hermiona. Starý skřet sebou nepatrně škubl. Harry se rozhlédl. Teď už je nesledoval jen Travers, který postával opodál a čekal, ale i několik dalších skřetů zvedlo oči od práce a zvědavě Hermionu pozorovala. Můžete doložit svou totožnost? Zeptal se skřet. Totožnost? Ještě nikdy jsem tady totožnost prokazovat nemusela, namítla Hermiona. Vědí to, zasyčel Harrymu do ucha Griphook. Určitě je varovali, že by se za ní mohl někdo vydávat. Úplně bude stačit vaše hůlka, madam, ujistil skřet Hermionu. Natáhl k ní poněkud roztřesenou ruku a Harry si v tom strašlivém okamžiku uvědomil, že jsou skřetové u Gringotových o krádeži Bellatrixiny hůlky nepochybně informováni. Udělejte něco honem, šeptal mu Griphook do ucha. Kletbu Imperius. Harry pod pláštěm zvedl hlohovou hůlku, namířil ji na starého skřeta a poprvé v životě zašeptal Imperio. Paží mu projel zvláštní pocit, jakési šimravé teplo. Tryskalo jakoby z jeho mysli a rozlévalo se šlachami a cévami a ty ho spojovali s hůlkou i s kletbou, kterou právě vyslala. Skřet se chopil Bellatrixiny hůlky, pozorně si ji chvíli prohlížel a pak poznamenal. Vidím, že jste si nechala udělat novou hůlku, madame Lestrangeová. Co prosím? Vyhrkla Hermiona. Ne, to je moje novou hůlku, zamračil se Travers a znovu přistoupil k pultu. Všichni skřetové kolem zaujatě přihlíželi. Jak jste si ji ale mohla nechat udělat? U kterého výrobce jste si ji objednala? Harry zareagoval bez rozmyšlení. Namířil hůlku na Traverse a ještě jednou zamumlal Imperio. Ano, vidím, přikývl Travers s pohledem upřeným na Bratrixinu hůlku. Ano, moc pěkná. A funguje dobře? Vždycky říkám, že hůlka potřebuje chvíli na zacvičení, nemyslíte? Hermiona se tvářila absolutně nechápavě, k Harryho obrovské úlevě se ale nepustila do žádného vysvětlování. Starý skřet za pultem tleskl a přivolal jednoho z mladších kolegů. Budu potřebovat kovaříčky, sdělil svému pomocníkovi, který okamžitě odběhl, za malou chvíli se vrátil s koženým vakem, zjevně plným hlasitě cinkajícího kovu a podal ho nadřízenému. Výborně, výborně. Půjdete-li nyní laskavě se mnou, madame Lestrangeová, vyzval starý skřet Hermionu, seskočil z židle a ztratil se jim z očí, dovedu vás k vašemu trezoru. Po chvíli se znovu objevil na konci pultu a spokojeně k ním zamířil s cinkajícím koženým vakem v ruce. Travers teď stál jako solný sloup, s pusou nechápavě otevřenou do kořán. Ron navíc při tomto neobvyklém výjevu přitahoval pozornost tím, že si Traverse zmateně prohlížel. Počkat, Bogrode! Kolem pultu k ním ustaraně přibíhal další skřet. Máme jisté pokyny, oznámil a uklonil se Hermioně. Prosím za prominutí, madame Lestrangeová, ale ohledně vašeho trezoru byly vydány zvláštní příkazy. Na to, co si naléhavě šeptal Bogrodovi do ucha, skřet, ovládaný kletbou Imperius, ho ale setřásl. Beru ty příkazy na vědomí. Madame Lestrangeová si přeje navštívit svůj trezor. Velice stará rodina, dávní klienti naší banky. Tudy prosím. A Bogrod se řinčícím koženým vakem spěšně zamířil k jedněm z mnoha dveří vedoucích z dvorany. Harry se ohlédl na Traverse, který dosud stál, jako by vrostl do země a tvářil se neobyčejně tupě a blesku rychle se rozhodl. Lehce pokynul hůlkou Traversovi, aby šel s nimi. Travers poslušně vykročil, všichni došli ke dveřím a vešli do chodby s hrubě otesanými kamennými stěnami, kde plály pochodně. Máme problém, podezírají nás, konstatoval Harry, jakmile se za nimi dveře hlasitě zabouchly. Stáhl ze sebe neviditelný plášť a Griphook mu seskočil ze zad. Travers ani Bogrod neprojevili sebe menší překvapení, že se mezi nimi tak náhle objevil Harry Potter. Jsou pod kletbou Imperius, řekl na vysvětlenou a předešel tak Hermioniným i Ronovým zmateným dotazům ohledně Traverse a Bogroda, kteří s prázdným výrazem nehybně stáli vedle nich. Myslím ale, že jsem nepoužil dost silné zaklínadlo, takže nevím. A v tom se mu vybavila další vzpomínka, tentokrát na skutečnou Bellatrix Lestrangeovou a na to, jak na něj ječela, když se poprvé pokusil použít jednu z kleteb, které se nepromíjejí. Musíš jí myslet vážně, Potre. Co budeme dělat? Zeptal se Ron. Neměli bychom vypadnout, dokud to ještě jde? Pokud to ještě jde. Opravila ho Hermiona a ohlédla se ke dveřím do hlavní dvorany. Mohli se jen domýšlet, co se za nimi děje. Když už jsme tak daleko, měli bychom v tom asi pokračovat, mínil Harry. Výborně, souhlasil Griphook. Bogroda budeme potřebovat, aby řídil vozík, protože já už k tomu pravomoc nemám. Pro toho kouzelníka ale místo mít nebudeme. Harry ukázal na Traverse hůlkou. Imperio! Kouzelník se otočil a rychlým tempem zamířil temnou chodbou pryč. Co jste mu přikázal? Aby se někam schoval, odpověděl Harry a namířil hůlku na Bogroda. Skřet hvíznutím přivolal malý vozík, který vyjel z temnoty a po kolejích dorachotil až k ním. Harry si byl jistý, že slyší z hlavní dvorany za sebou hlasitý křik, když se všichni vmáčkli do vozíku. Bogrot s Gribhookem dopředu a on s Ronem a Hermionou jako sardinky vedle sebe dozadu. Vozík se škubavě rozjel a začal nabírat rychlost. Prohnali se kolem Traverse, který se právě snažil vecpat do praskliny ve stěně. Pak začal vozík zatáčet, proplétal se nepřehledným labyrintem chodeb a nepřetržitě klesal pod zem. Přes rachocení jeho kol Harry vůbec nic neslyšel. Vlasy měl celé rozevláté, když kličkovali mezi stalaktity a nořili se hloub a hloub do útrob země. Neustále se ale ohlížel přes rameno. Právě tak po sobě mohli nechávat obrovské otisky nohou. Čím víc o tom přemýšlel, tím pošetilejší mu připadalo, že se Hermiona vydává za Bellatrix a má sebou Bellatrixinu hůlku, přestože smrtijedi dobře vědí, kdo ji ukradl. Byli už ve větší hloubce, než v jaké Harry u Gringotových před lety byl. Krkolomnou rychlostí vybrali blásenkovitou zatáčku a pouhých pár metrů před sebou spatřili vodopád zalévající koleje. Ne, zaslechl Harry Gribhookův výkřik. Vozík ale nebylo možné zbrzdit, takže prolétl vodní stěnou. Harry měl ústa i oči plné vody. Nemohl dýchat a nic neviděl. Pak sebou vozík ošklivě škubl, převrátil se na bok a všechny je vymrštil do vzduchu. Harry slyšel, jak se o stěnu chodby roztříštil na padrť. Zaslechl, jak Hermiona ječivě vykřikla a cítil, že se lehce jako pírko snáší k zemi, až bezbolestně dopadl na kamenitou podlahu chodby. Polštářové kouzlo! Vyprskla z úst vodu Hermiona, když jí Ron pomohl vstát. Harry však ke svému zděšení viděl, že už nemá Bellatrixinu podobu. Stála před nimi v příliš velkém hábitu, promočená až na kůži, a byla zase starou známou Hermionou. Ron měl opět své rusé vlasy a přišel o falešné vousy. Oba si to při pohledu na sebe uvědomili a osahávali si obličej. Zlodějova zhouba, zabědoval Gribhook, když se vyškrábal na nohy a ohlédl se na potopu na kolejích, kterou, jak už teď bylo Harrymu jasné, nezpůsobila obyčejná voda. Smívá všechna zaklínadla, odhaluje všechno, co kouzla a čáry skryly. Teď už vědí, že jsou u Gringotových vetřelci a uvedli v činnost všechna obraná opatření. Harry viděl, jak Hermiona kontroluje, jestli má stále u sebe korálkovou kabelku a honem také strčil ruku pod bundu, aby se přesvědčil, že nestratil neviditelný plášť. Pak se otočil a spatřil, že Bogrot zmateně kroutí hlavou. Zlodějova zhouba zjevně zrušila i působení kletby Imperius. Potřebujeme ho, připomněl Gribhook. Bez skřeta pracujícího pro Gringotovy se do trezoru nedostaneme. A potřebujeme i kováříčky. Imperio, vykřikl znovu Harry. Když se jeho hlas ozvěnou nesl kamennou chodbou, pocítil opět tu opojnou sílu, která mu z mozku proudila do hůlky. Bogrot se i tentokrát podrobil jeho vůli. Zmatený výraz vystřídala maska zdvořilého nezájmu a Ron se honem rozběhl pro kožený vak s kovovými nástroji. Myslím, že slyším někoho přicházet, Harry, ozvala se Hermiona, namířila Bellatrixinou hůlkou na vodopád a vykřikla Protego. Viděli, jak štítové kouzlo prolétlo proudem začarované vody a pokračuje dál chodbou vzhůru. Dobrý nápad, pochválil jí Harry. Veďte nás, Gribhooku. A jak se potom dostaneme ven? Zajímal se Ron, když rázovali za skřetem do tmy a Bogrot za nimi oddechoval jako přestárlý pes. To budeme řešit, až to bude nutné, prohlásil Harry. Snažil se pozorně naslouchat, protože měl dojem, že se od někud zblízka ozývá jakési chřestění a šustění. Je to ještě daleko, Griphooku. Už jsme blízko, Harry Potter. Hned tam budeme. Zabočil za roh a naskytla se jim podívaná, na kterou se Harry předem připravoval, ale která je přesto všechny donutila zastavit. K zemi byl před nimi připoután obrovitý drak, který bránil v přístupu ke čtyřem nebo pěti nejhlouběji uloženým trezorům. Šupiny měl netvor po dlouhých letech strávených v podzemí, vybledlé a rozpraskané, oči mléčně růžové a obě zadní nohy zakuté v těžkých okovech, od nichž vedly řetězy k masivním kůlům zaraženým hluboko do kamenité podlahy. Velká zahrocená křídla měl složená podél těla, ale kdyby je roztáhl, zaplnila by celou podzemní kryptu a když k ním drak otočil ošklivou hlavu, zařval tak mocně, až se skály kolem zatřásly. Otevřel tlamu a vychrlil ohnivý proud, kterým je úprkem hnal vyhledat si úkryt v chodbě za sebou. Je částečně slepý, vysvětloval udýchaně Griphook, a o to zuřivější. My jsme ale vybaveni k tomu, abychom ho zvládli. Naučil se už, co může čekat, když se k němu blíží kováříčci. Podejte mi je. Ron předal Griphookovi bak a skřet z něj vytáhl několik malých kovových nástrojů, které, když se jimi zatřáslo, řinčely tak, jako když na kovadlinu dopadají údery miniaturních perlíků. Griphook je rozdal všem, dokonce i Bogrod si jeden pokorně vzal. Víte, co máte dělat, řekl Griphook Harrymu, Ronovi a Hermioně. Až ten řinkot uslyší, bude očekávat bolest, stáhne se do kouta a Bogrod musí ke dveřím trezoru přiložit dlaň. Znovu zabočili za roh, třásli před sebou kováříčky, jejichž řinčení se od kamenných zdí odráželo ozvěnou tak silnou, až měl Harry pocit, že mu vnitře klepky vibruje v jejím rytmu. Drak znovu chraptivě zařval a začal před nimi ustupovat. Harry viděl, jak se celý roztřásl, a když se k němu přiblížil ještě víc, všiml si jizev, jež se mu táhly přes tlamu jako připomínky hlubokých zuřivých ran. Domyslel se, že ho naučili, aby měl při zvonění kováříčků strach z rozžhavených mečů. Poručte mu, aby přimáčkl ruku ke dveřím, vybízel Griphook Harryho, který znovu namířil hůlku na Bogroda. Starý skřet poslechl, přitiskl dlaň na dřevo, dveře trezoru zmizely a za nimi se objevil otvor podobný jeskyni ve skále, od podlahy až po strop, přeplněný zlatými mincemi a poháry, stříbrnou zbrojí, kůžemi neznámých podivných zvířat, z nichž některá měla záda s protáhlou páteří a jiná zase splývavá křídla. Byly tam lektvary v čutorách, vykládaných drahými kameny, a lepka, na níž dosud spočívala vladařská koruna. Hledejte, honem, vyzval Harry všechny, když se nahrnuli do trezoru. Popsal Ronovi a Hermioně, jak vypadá pohárek Helgy z Mrzimoru. Pokud byl ale ve zdejším trezoru uložen ten druhý, neznámý Viteál vůbec nevěděl, jak bude vypadat. Sotva měl ale čas rozhlédnout se kolem, když to za nimi tlumeně žuchlo. Znovu se objevily dveře a uvěznili je uvnitř trezoru, takže se rázem ocitli v úplné tmě. Nic se neděje, Bogrod nás zase pustí ven, uklidňoval je Griphook, když Ron poplašeně vykřikl. Rozsvíte přece hůlky a pospěšte si, máme hrozně málo času. Lumos! Harry si po trezoru posvítil rozžehnutou hůlkou. Její záře dopadala na blištící se klenoty. Vysoko na polici bez změti řetězů spatřil podvržený nebyl Vírův meč. Ron s Hermionou už si také rozsvítili hůlky a zkoumali nyní hromady pokladů, které je obklopovaly. Harry, nemohl by tohle... Au! Hermiona zaječela bolestí a Harry se k ní otočil s hůlkou připravenou v ruce právě včas, aby viděl, jak jí z ruky vypadl drahokami vykládaný pohár. Jak ale padal, rozštěpil se a proměnil se v celou spršku pohárů, takže o vteřinu později se podlaha s hlasitým rachotem pokryla navlas stejnými poháry, kutálejícími se na všechny strany, mezi nimiž absolutně nebylo možné rozeznat ten původní. Popálil mě, postižovala si Hermiona a strčela si prsty plné puchýřů do úst. Přidali k ochranným opatřením kletby Gemino a Flagrante, konstatoval Griphook. Všechno, na co sáhnete, se rozpálí a mnohonásobně zmnoží. Kopie jsou ale bezcenné. Pokud se ovšem budete tím pokladem dál přehrabovat, dřív nebo později vás narůstající váha zlata rozdrtí. Dobrá, tak tedy na nic nesahejte, rozkázal zoufale Harry. Ještě ale ani nedořekl, když Ron nechtěně o jeden ze spadlých pohárů zavadil nohou. Okamžitě se objevilo 20 dalších a Ron poskakoval bolestí na jedné noze, přičemž na druhému rozžhavený kov spálil kus boty. Stůj klidně, nehýbej se, napomenula ho Hermiona a pevně ho popadla. Jen se dívejte kolem, nic víc, vybízel je Harry. Pamatujte, že je to maličký zlatý pohárek s rytinou jezevce a se dvěma oušky. A ještě se dívejte po něčem, co by mělo znak havraspáru, orla. Svítili si hůlkami do každého koutu a do každé skulinky a opatrně se otáčeli na místě. Bylo ale nemožné občas o něco nezavadit. Harry zasypal podlahu vodopádem falešných galeonů, které se tam smísily s poháry, až měli sotva kam stoupnout. Z rozžhaveného zlata navíc sálal žár, takže bylo v trezoru jako v peci. Světlo Harryho hůlky přejíždilo po štítech a přilbicích skřetí výroby, uložených na policích, které se tyčily až ke stropu. Svítil si paprskem stále výš, až náhle světlo ozářilo hledaný předmět. Jakmile jej spatřil, zastavilo se mu srdce, a roztřásla ruka. Tamhle je. Tamhle nahoře. Ron s Hermionou k němu také zvedli hůlky, takže se malý zlatý pohárek třpitivě zaleskl jako ve světle tří reflektorů. Tentýž pohárek, který kdysi patřil Helze z Mrzimoru a později přešel do vlastnictví Hepsiby Smithové, již ho ukradl Tom Riddle. A jak se kruci, máme tam nahoru dostat a ničeho se přitom nedotknout, chtěl vědět Ron. Akcio pohárek, zkusila to Hermiona, která ve svém zoufalství zjevně zapomněla, co jim říkal Griphook, když akci plánovali. To nejde, tady ne, zavrčel skřet. Tak co máme dělat? Vyjel na něj Harry a střelil po něm zlostným pohledem. Jestli chcete ten meč, Griphooku, budete nám muset poskytnout větší pomoc, než jen počkat. Můžu se těch věcí dotýkat Nebelvírovým mečem? Dej ho sem, Hermiono. Hermiona zastrčila ruce pod hábit, po chvilce hledání vytáhla korálkovou kabelku, několik vteřin se v ní přehrabovala a pak z ní vylovila nablízkaný meč. Harry ho popadl za jílec, vykládaný rubíny a špičkou čepele se dotkl opodál ležícího stříbrného džbánku. Žádné další džbánky se neobjevily. Kdyby se mi jen podařilo prostrčit špičku meče jedním ouškem, jak se tam nahoru ale dostanu? Na poličku, na níž byl pohárek uložený, ani jeden z nich nedosáhl, dokonce ani Ron, který byl nejvyšší. Ze začarovaného pokladu k ním stoupaly vlny horka a Harry mu stékaly po tvářích i po zádech pramínky potu, když se usilovně snažil vymyslet nějaký způsob, jak se nahoru k pohárku dostat. Pak zaslechl z druhé strany dveří trezoru dračí řev, doprovázený stále hlasitějším řinčením. Teď byli doopravdy v pasti. Z trezoru kromě dveří nevedla žádná jiná cesta a vypadalo to, že se k ním z druhé strany blíží tlupa skřetů. Harry pohlédl na Rona a Hermionu a viděl v jejich tvářích děs. Hermiono, hlesl Harry, zatímco řinčení venku sílilo. Musím se tam nahoru dostat. Musíme se ho zbavit. Zvedla hůlku, namířila ji na Harryho a tiše pronesla Levi corpus. Zavěšen ve vzduchu zakotník narazil Harry do rytířského brnění, z něhož se, jako doběla rozpálená těla, okamžitě vysypali do prostoru jeho repliky. Rona, Hermionu i oba skřety křičící bolestí to odmrštilo stranou, kde narazili do dalších předmětů, které se také začaly množit. Na půl pohřbení, v narůstajícím přívalu žhavých pokladů, ječeli a zoufale zápasili, zatímco Harry prostrčil meč ouškem mrzimorského pohárku a navlékl ho na čepel. Repelentus! Zaječela Hermiona, aby ochránila před pálícím kovem sebe Rona i skřety. Pak ten nejstrašnější výkřik přiměl Harryho, aby shlédl dolů. Ron a Hermiona byli po pás zasypaní poklady a zoufale se snažili udržet Bogroda, aby ho příval zlata nestáhl pod sebe. Griphook už jim ale do něj zapadl před očima a Harry zahlédl jen špičky několika dlouhých prstů. Popadl je a zatáhl. Popálený a bolestí ječící skřet se kousek po kousku vynořoval z laviny. Libera corpus, křikl Harry, oba se zřítili dolů, s třeskem dopadli na vršící se hromadu klenotů a meč vyletěl Harrymu z ruky. Chyťte ho, zaburácel Harry a bojoval s bolestí horkého kovu, zatímco Griphook se mu vyškrábal na ramena, odhodlán vyhnout se bobtnajícíma se do ruda rozpálených předmětů. Kde je meč? Byl na něm ten pohárek? Sílící rachot na druhé straně dveří byl ohlušující. Bylo příliš pozdě. Támhle! Byl to Griphook, kdo meč spatřil, a byl to také Griphook, kdo po něm skočil. A Harry v tom okamžiku pochopil, že skřet vůbec nepředpokládal, že by hodlali svůj slib dodržet. Jednou rukou se pevně přidržoval Harryho vlasů, aby nespadl do rozbouřeného moře žhavého zlata, druhou popadl hýlec meče a zvedl ho vysoko, kam Harry nedosáhl. Malý zlatý pohárek, který sklouzl po čepeli až k jílci, teď vylétl do vzduchu. Se skřetem na ramenou se po něm Harry vrhl a chytil ho. Přestože cítil, jak se mu škvaří kůže na ruce, nepouštěl ho. Dokonce ani když mu ze sevřené ruky vytryskl hotový vodopád mrzimorských pohárků a zasypal mu nohy v okamžiku, kdy se vchod do trezoru znovu otevřel. To už ho valící se lavina horkého zlata a stříbra zcela bezmocného unášela i s Ronem a s Hermionou do komory před trezorem. Nesen vlnou množících se pokladů si ani neuvědomoval bolest z popálenin, které měl po celém těle. Zastrčil pohárek do kapsy a vztáhl ruku, aby se znovu chopil meče. Griphook už ale zmizel. V prvním příhodném okamžiku z Harryho sklouzl a prchal se skrýt mezi okolní skřety. Mával přitom mečem nad hlavou a z plných plic hulákal: Zloději, zloději, pomoc, zloději! Ztratil se mezi skřety, kteří se balili kupředu, všichni mávali dýkami, na nic se ho neptali a prostě ho přijali. Harry na horkém kovu uklouzl a namáhavě se vyškrábal na nohy. Bylo mu jasné, že jediná úniková cesta vede skrz přibíhající skřety. Mdlo by na vás, zařval a Ron s Hermionou se k němu připojili. Z jejich hůlek vytryskly do skřetího davu paprsky rudého světla a někteří se zhroutili, další se ale tlačili kupředu a Harry zahlédl, jak spoza rohu vybíhá několik kouzelnických strážných. Připoutaný drak hlasitě zařval a vychrlil přes hlavy skřetů prout ohně. Kouzelníci se přikrčili a nahrbeně prchali zpět, odkud přišli. A Harry ho v tu chvíli napadla geniální, či spíše šílená myšlenka. Namířil hůlkou na tlusté okovy, které poutaly dračí obludu k podlaze a zařval. Relašio! Okovy se s hlasitým rachotem rozevřely. Za mnou! Zavelel Harry, dál metal po skřetech omračující kouzla a tryskem se rozběhl ke slepému drakovi. Harry, co to děláš, Harry? Ječela Hermiona. Dělejte, vylezte nahoru, honem! Drak si ještě nestačil uvědomit, že je volný. Harry nohou nahmatal ohbí obludné zadní tlapy a vyškrábal se mu na hřbet. Šupiny byly tvrdé jako ocel a drak ho zřejmě vůbec necítil. Harry natáhl ruku dolů, Hermiona se jí chytila a vysoukala se nahoru a Ron vylezl hned za ní. O vteřinu později drakovi došlo, že už není připoutaný. S ohlušujícím řevem se vzepěl. Harry se k němu přitiskl oběma koleny a co nejpevněji se chytil zubatých šupin, zatímco obluda roztáhla křídla, smetla ječící skřety jako kuželky a vznesla se do vzduchu. Harry, Ron a Hermiona se mu pevně přitiskli k hřbetu a když se drak rozlétl k ústí chodby, drhli zády o strop. Pronásledující skřetové vrhali po drakovi dýky, které se mu neškodně odrážely od boků. Ven se nikdy nedostaneme, je moc velký, ječela Hermiona. Drak ale rozevřel tlamu a vychrlil další ohnivý jazyk, jímž chodbu sežehl tak, že podlaha i strop popraskali a rozdrolili se. Drak si prorážel a klestil cestu ven čirou, brutální silou. Harry pevně zavřel oči před horkem a vířícím prachem. Ohlušen rachotem pukajících kamenů i dračím řevem, nemohl dělat nic jiného, než jako klíště se držet hřbetu a čekat, že ho obluda každou chvíli schodí. Potom ale zaslechl Hermionin výkřik. Defodio! Zatímco se drak probíjel vzhůru k čerstvému vzduchu a pryč od ječících a soptících skřetů, Hermiona mu pomáhala zvětšit chodbu do výšky i do šířky a drtila velké kusy stropu. Harry s Ronem se k ní přidali a rozbíjeli strop dalšími drtícími kouzly. Když prolétli nad podzemním jezírkem, zdálo se, že ten obrovitý, vrčící netvor pod nimi už ucítil svobodu a volný prostor. Chodba za nimi byla ještě plná jeho ostnatého, zuřivého, tlukoucího ocasu, poletujících balvanů a obrovských zpřerážených stalaktitů, ale řinčivá vřava skřetů postupně zanikala v dáli. Díky dračímu ohni postupovali zaručeně vpřed. A pak se konečně dočkali. Spojeným působením svých kouzel a drakovy hrubé síly se probourali z chodby do mramorové dvorany. Skřetové i kouzelníci se rozječeli hrůzou a prchali někam do úkrytu, takže drak měl konečně dost místa, aby mohl úplně roztáhnout křídla. Otočil rohatou hlavu k chladnému vzduchu za vstupními dveřmi, zamířil k ním a s Harrym, Ronem a Hermionou přitisknutými ke hřbetu si prorazil cestu na svobodu. Zohýbané a pokroucené zbytky kovových dveří nechal viset ve veřejích, vypotácel se na příčnou ulici a vznesl se k obloze.